subax wanaagsan dhageystayaal dhammaan tiimba kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada washington. waa subax talaada ah bisha februari waa 9 sanadka 2020 waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo boga v o a somaly com. saacadda afrikada bari waa 6 iyo barka adhuurnimo. idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya maxamed cabdi xasan sandheere iyo anigoo ah caashe ibraahim aadan. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda saakana waxaa ka mid ah dowladda u k oo qaar ka mid ah masaajidda london ka bilowday tallaalka covid 19.
tallaalka soomaalidu shaki badan ay ka qabaan iyo dalka madowga ah, waxaanay aaminsan yihiin in waxyaaba xaaraanay ku jiraan, in hadhowtooda caafimaad ahaan ay ku keenayso, iyo sidoo kale inay madhalaysnimo ku keenayso. waana waxyaabaaan kala shaqaynaynay garanaysaa ee hay-adda caafimaadka magaalada bristol inaan dadka ka wacyigelinno.
waxaa sidoo kale aad maqli doontaan jaamacadda carabta oo sheegtay in nabadda bariga dhexe ay ku jirto in la helo dowlad ay leeyihiin falastiiniyiinta. cayaarihii iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka iyo maxamed cabdi xasan sandheere.
mahadsanid caasha. talaadada maanta waxaa aqalka sanadka ee kongareeska maraykanka ka bilaabanaysa dacwadii labaad ee maamuuska xayuubinta madaxweyne hore ee maraykanka donald trump, isaga oo lagu eedeeyey inuu bil ka hor kiciyey dad fallaagaa oo taageerayaashiisa ah si ay uga hortagaan sharcidejiyayaasha maraykanka oo markaasi ku guda jiray ansixinta madaxweynihii la doortay jo biden. wax kastoo ay noqoto natiijada dacwadan maamuuska xayuubinta ahi, trump waxa uu noqonayaa madaxweynaha keliya ee taariikhda maraykanka laba dacwadood oo noocan oo kale ah lagu qaaday.
mahadsaneyd warka caalamka iyo maxamed cabdi xasan. intaasaanu ku dhaafno aanu ku bilownay qaar ka mid ah masaajidda bariga magaalada london iyo magaalada birmingham ayaa laga bilaabay in lagu tallaalo dadka muslimiinta ah ee ku nool deegaanadaasi. waxaa iyagana tallaalada laga bilaabay garoomada kubadda qaarkood iyo xarumo ay leeyihiin jaaliyadaha. warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa magaalada london nooga soo diray wariyaha v o a da ee qaaradda yurub cabdixaafid cawil ismaaciil.
masaajidada ku yaalla waddamada reer galbeedka ma aha uun goobo lagu tukado oo keliya. marka si loo eego waa safaaradaha ay leeyihiin dadka muslimiinta ah ee ka mid ah qowmiyadaha dega deegaama aanay asal ahaan u dhalan. waa meelo wax lagu barto, xukuno ay bulshada muslimiinta ahay ku kala baxdo ayaa lagu fuliyaa. waa goobo marka ay doonayaan dowladaha dalalkaasi fariimaha ay ugu gudbiyaan dadka muslimiinta ah. hooye shanaal sajaan oo 60 jir ah waa hooye asal ahaan kasoo jeeda eeshiya laakiin haysata jinsiyadda britain kuna nool gobollada midlandka oo birmingham caasimadda labaad ee britain ku taallo. shaki ayay ka qabtay tallaalka covid 19 laakiin waxa ay sheegtay inay talo iyo tusaalayaan ka heshay shaqaale caafimaad oo ku sugnaa masaajidda ku yaalla birmingham. waa masaajidka alcabaas, waana masaajidkii ugu horreeyey ee loo ansixiyey in lagu bixin karo tallaalka magaaladaasi. waa xaafad ay soomaaliduna ku badan tahay. waxaa laygu qanciyaayay jiray in tallaalka aanay ku jirin maaddo xaaraan ahi. hooye shanaasa jaan iminka tallaalka way qaadatay, waxa aanay sheegtay inay ku faraxsan tahay in lagu tallaalay goob ay aaminsan tahay oo ay ku kalsoon tahay. waa shaki ay qabaan dad badan oo muslimiin ah oo waayeel u badan. maxamed sayaqle waa guddoomiyaha ururka codka dhallinyarada soomaalida magaalada bristol. ururkiisu waxa uu dadaal ku bixiyaa inay jaaliyadda soomaalida ee ku nool magaaladaasi ku wacyigeliyaan qaadashada tallaalka. bristol iminka waxaa gaaray xanuunka nuqulkiisa cusub. muslimiinta ku nool magaaladaasi qaar ka mid ahina way qabaan shakigaasi oo kale.
waa run tallaalka soomaalidu shaki badan ay ka qabaan iyo dalka madowga ah, waxaanay aaminsan yihiin in waxyaaba xaaraanay ku jiraan, in laga sameeyey uurjiifta ilmaha yar inay ku jirto, in hadhowtooda caafimaad ahaan ay ku keenayso magaraanse dhibaato caafimaad xilliga fog, iyo sidoo kale inay madhalaysnimo ku keenayso. waana waxyaabaaan kala shaqaynaynay garanaysaa ee hay-adda caafimaadka magaalada bristol inaan dadka ka wacyigelinno. soo kale annaka oo dadka aqoonta leh ee soomaalida ah ee sidoo kale fahanka fiican u leh magaranaysaa nidaamka dalkan iyo nidaamka caafimaadka dalka UK in ay markii vaccine qaataan ama talaalka qaataan inay soo fariin soo gudbiyaan siday dareemaan waxa ka dareemaan talaalka dabatar ay ku shaargareeyaan media aanu leenahay ee ah sida Facebook-yada iyo meelaha dadku ay wax ka akhristaan
Sheikh Maxamed Haybe oo ah imaamka masaajidka Al-Nur oo ah masaajid ay Soomaalidu maamusho kuna yaala Birmingham ayaa weydiiyay in talaalada lagu qaadanayo masaajidada ay kor u qaadi karaan kalsoonida dadka muslimiinta ah
way caawinaysaa kalsoonida confidence bay siinaysaa waayo makaanada meelahi cibaadada Ilaahay lagu caabudayay ayaa la geeyay waana shay maaragtay scientific ahaan ama science-aan la proof gareeyay inay caawinayso marka dadka muslimiinta waxaan ku korash gareynaa ama ku buurinaa had iyo jeer ay waayeelka ama maaragtay xanuunada la nool ama uba baahan in maaragtay ay talaalka qaataan waana muhiim inuu qofku isagoo Ilaahay rumaysan iyo qadarka inuu maaragtay kalsoonidana uu la yimaado oo uu qaato irbada ka hortaga fayrsadan koofaga la isku dhaho maaragtay waa shay muhiim ah meelaha iyo xafladaha iyo konferensiyada la tagay aan maaragtay looga yeelan waan maaragtay ku buurinaa waana dad badan oo community-ga ayna way qaateen intaan ognahay message-ka midalan sidoo noor dad badan oo ka tirsan odayaal ayaa qaatay ilaa qof dadka maaragtay u baahan ee waayeelka ama frontline-ka ama shaqada haya ama dadka la mubaasharooda ama inay qaataan waa laga marmaan marka wax weyn bay ka taraysaa in masaajidadii la keenay
ahadii ayaa boqolaal qof lagu talaalay masaajidka ugu weyn dalka Britain oo ku yaala bariga London masaajidka Al-Abbasna waxa ka socda talaalka iyadoo dadka laba loo talaalayo waxa la filayaa in ilaa 500 oo qof ay talaalka ku qaataan masaajidka toddobaadka soo socda dhawaana masaajidada kale oo ku yaala deegaanada ay muslimiintu ku badan tahay ayaa la filayaa in talaalka laga bilaabo Cabdi Xaafid Cawl Ismaaciil VOA London
dhinaca kalena dowladda gobolka Ontario ee dalka Canada ayaa ku dhawaaqday in si tartiib ah loo furi doono ganacsiga isla markaasna laga bixi doono xaaladaha degdega ah ee uu gobolku hadda ku jiro kadib markii uu hoos u dhac ku yimid kaysaska cusub ee xanuunka COVID-19 warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa magaalada Toronto ka soo diray wariyaha VOA-da Xuseen Nuur Xaaji
dib u furistan ayaa imaanaysa xilli tirada kiisaska cusub ee COVID-19 ay ka yar yihiin 1,500 maalinkii guud ahaan gobolka Ontario taasoo ah tiro yar marka lala barbardhigo labadii bil ee la soo dhaafay madaxa gobolka Ontario Doug Ford ayaa isniintii shalay ahayd ku dhawaaqay inuusan cusboonaysiin doonin xaaladda degdega ah ee uu ku jiro gobolkan oo ku eg 9ka bishan waa kan Doug Ford oo la hadlayay warbaahinta
Today I'm announcing the declaration of emergency will not be extended past February 9th
waxaan maanta ku dhawaaqayaa inaanan ku dari doonin xaaladda degdega ah marka la gaaro 9ka bisha February Ford ayaa sidoo kale ku dhawaaqay in la furi doono ganacsiyada yaryar magaalooyinka qaar isagoo xusay in hadii ay tirada markale kororto ay u diyaar garoobeen talaabooyinka ay qaadi lahaayeen
Let me be clear if we see the numbers spike again we're prepared to take further action as necessary
Waxaan rabaa inaan cadeeyo hadii aan aragno in tirada ay markale kordhayso inaan u diyaar garownay qaadista talaabooyinka lagama maarmaanka ah sababtoo ah ma jirto xilligan wax nooga muhiimsan badbaadinta dadkeena
because nothing is more important than protecting our people right now
dad badan ayaa soo dhaweeyay hadalka madaxa gobolka Ontario ee ku aadan dib u furista gobolka waa kan Yasiin Abikar oo ka mid ah Soomaalida muddada degan magaalada Toronto
in xasan in arintan waa horta arin ee dadka reer Ontario ay si aad u soo dhaweeyeen maadaama in muddo ay arihan ku jireen lockdown oo 8 maalmood ah laakiin hadda sida maanta uu sheegay ee premierka gobolka Ontario magaalooyinka qaarkood uu ka qaadi doono ee cadaadiska ay ku jiraan ku saabsan dhinaca COVID-19 ka laakiin Toronto iyo Ottawa iyo wali mataqaana Mississauga iyo Groupkaas wali Musa Shirin inuu ka qaaday waqtigan dhow maruu sii hadlayna wuxuu lahaa kulay 22 wixii ka dambeeya ayaan filayaa inaan ka qaadi doono yiri farxad aad u badan ayay dareemayaan dadka inay guryaha ka soo baxaan ganacsiyada naftirkooda in la furo boqolkiiba 22 haddii la furo dad badan ayaa arrintaas soo dhaweynaya ganacsiga badan ayaa soo dhaweynaysa welina shacabkan guryaha ku wada xareysan oo guryaha ku wada cabirsana naftirkooda waxay u tahay wax fiican
xisbiga mucaaradka rasmiga ee gobolka Ontario ee NDP ayaa ka digay in dowladdu ay ku degdegto dib u furista gobolka si looga baaqsado in mar kale uu kordho kiisaska COVID-19
Xuseen waxa weeyaan in dib loo furo dadku way doonayaan laakiin arrinta walwalka aan ka qabno waxa weeyaan amniga dadka caafimaadkooda iyo maaragtay caafimaadka mustaqbalkooda iyo qoysaskooda. Marka in la furo dib u wanaagsan tahay, laakiin waxa loo baahan yahay wixii loo baahnaa ee muhiimka ahay oo dhan in la sameeyo, in maaragtay shaqaalihii la siiyo, ma garanaysaa paid sick days key oo aan jirin, qofku markuu xanuunsado waxaa la weydiinayaa warqad dhakhtar baa laga rabaa inuu keeno, haddana dikradiina yaa ka bixinaya weeye. Marka dadka iyagoo xanuunsan ay haddana imanayaan shaqooyinkoodii, taana waxay keenaysaa in numberkii uu cirka isku sii shareero. Oo marka waxaan ka baqaynaa marka inaan haddana maaragtay saddex kacleyn kale inay dhacdo, taasoo keenaysa marka maaragtay walwalkeeda. Marka waxaa loo baahan yahay dee maaragtay waxa uu wado waa sheekadii maaragtay jugjug meeshaada joog, oo markii horena saasoo kale ayuu sameeyey, in maaragtay wavekii ugu horreeyeyna sidan oo kale ayuu sameeyey, degdeg buu ayuu sameeyey, numberkii waad aragtay inta uu gaaray, haddana meel walba ayuu xiray. Markaad waxaan oran lahayn haddii la doonayo dib loo furo ardayda iskuullada ay ku noqdaan, waa in caafimaadkooda laga fikiro.
In ardayda ay fasalada ku laabtaan ayaa magaalooyinka qaar ee gobolka Ontario bilaabatay isniintii shalay ahayd, halka magaaladan Toronto 16-ka bishan ay ardayda fasalada ku laaban doonaan. Xuseen Nuur Haaji, VOA, Toronto.
Weli arrimaha COVID-19 ayaanu ku jirnaa. Dhinaca kalena dalka Australia ayaa dabayaaqada bishan February wuxuu bilaabi doonaa bixinta tallaalka COVID-19 kaas oo la siinayo qof kasta oo ku nool dalkaasi si shuruud la'aan ah. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa magaalada Melbourne kasoo diray wariyaha VOA-da Ibrahim Umar Baafo.
Ra'iisul Wasaare Scott Morrison oo shaaciyay in dowladdiisu ay horey u iibsatay 10 milyan oo doos tallaalka nooca Pfizer-ka loo yaqaan oo ay ansixiyeen khubarada caafimaad ee dalkiisa, waxa uu sheegay in 10 milyan oo kale oo siyaada ah ay dalabkooda ku darsadeen, taas oo wadar ahaan ka dhigaysa 20 milyan. Waxana uu sheegay in dabayaaqada bishan aynu ku jirno Febraayo dalka laga bilaabi doono isticmaalkiisa, isla sanadkanna la soo gabagabayn doono. Waddankan Australia, qofka aan haysan dhalashada dalkan ama deganaansho buuxda haysan waxaa ku adag inuu caafimaad bilaash ah helo, balse ra'iisul wasaaraha ayaa sheegay in tallaalkan COVID-19 uu noqon doono mid bilaash ah oo qof walba muwaadin, qaxooti iyo kuwa ku joogo fiisooyinka ku meelgaarka ah sida ardada dhammaantood la siin doono si shuruud la'aan ah. Haddaba dadka qaxootiga ama dadka aan sharciga dalkan haysanin, arrintan sidee u saameyn kartaa? Saciid Cabdiraxmaan Shiinle oo kamid ah qoyaanada jaaliyadda ayaa iga waramaya.
Baafe, sidaa la socotid ba ra'iisul wasaaruhu wuxuu cadeeyey in dadka wadankan jooga hadday yihiin citizen iyo hadday ahaynba, haddii sharciyo kale ku joogaan, marba hadday ku nool yihiin dalka Australia, dowladda Australia waxay ballan qaaday in cid kastoo ku nool oo sharci kastaa ku jooga kulli ay dowladda Australia ay ka wargareyn doonto caafimaadkooda tallaalka.
Tallaalkan oo isticmaalkiisu si xawli ah uga socdo qaaradda Yurub iyo waqooyiga Amerika ayaa haddana hadalhayn badan uusan u lahayn dalkan Australia, maadaama cudurka tallaal la'aan la xakameeyey oo dadkuna ay si fudud u raaceen awaamirta dowladda iyo hay-adaha caafimaadka. Hase yeeshee, dowladdu ayaa sheegtay in kolka hore lagu bilaabi doono dadka waaweyn iyo shaqaalaha furmaha hore ee dagaalka kaga jira cudurka COVID-19. Haddaba dadkaasi ka shaqeeya goobaha caafimaadka iyo halka lagu baxnaaneeyo dadka waayeelada ah waxaa ka mid ah Soomaali baratay adeegyada caafimaadka islamarkaana ka howlgala goobahaasi. Siciid Jiile mar kale waxa uu ku boorinayaa shaqaalaha caafimaadka Soomaalida oo ka mid noqon doona kuwa ugu horeeya ee la tallaali doono inaysan ka shakin tallaalka oo ay qaataan.
Dhalinyarada qoyahnada caafimaadka ee Soomaalida ah ee ka shaqeeya isbitaalaadka iyo xarumaha caafimaadka waddankan waxaan kula talinayaa marka tallaalkan inay ayaga qaataan, in ka shakin meel walbana laga qaatay. Haddi dowladdaani kharash kuma ay bixisan, haddii wax halis yihiin, marka waxaan qabaa inay qaataan si uga badbaadaan.
Australia iyo New Zealand ayaa caalamka ku ammaanay qaabka adag ee u xakameeyeen cudurkan tan iyo intii adduunyada uu soo gaaray, gaar ahaan qaabka karantiilka marka qofka laga helo amba dibadaha ka soo guriyo noqdo. Ibraahim Cumar Baafe, wararka VOA, magaalada Melbourne, dalka Australia.
Go gobolka mudug ee bartamaha Soomaaliya ayaa waxa maamula labada maamul goboleed ee Puntland iyo Galmudug. Gudoomiyaha gobolka ee dhinaca Puntland Cabdiladiif Muuse Nuur Sanyare oo hadda ku sugan Nairobi ayaa wariyaha VOA da Yasiin Ciise Wardheere waxa uga waramay xaaladaha amniga gobolka iyo iskaashiga ka dhaxeeya labada maamul ee ka taliya gobolka.
Yasiin, oo aad mahadsan tahay. Gobolka mudug haddii xaaladiisu waa xaalad aad la isla yaqaano, gobol laba dowladood ay wada maamulaan weeye, arrimihiisa amniga iyo dhaqaalaha iyo siyaasaduna hadda waxay joogtaa muddadii la soo dhaafay meesha ugu fiicnay. Arrimaha siyaasadda oo kale waxyaalaha waxaa kisa waa in dadku siyaasadda isku khilaafsan yihiin oo isfahamkooda uu xun yahay. Galmudug hadda iyo Puntland gobolka mudug marka la joogo dad aad iyo aad isugu dhow weeye bulsho ahaan iyo siyaasad ahaan. Amniga waxaanu kala nahay xiriir iyo cooperation iyo wada shaqayn. Waxaa isdhaafsanaa xogaha, shirar amni baan wada yeelanaa, isku mid baan ula dagaalanaa. Hadda wax kaloo lala diraa ma jiraan argagixisada ee Soomaaliya hallaysay oo nabadii iyo chiefki iyo joogiba dadka u diiday. Isku meel baan iska taagnay. Wada shaqayn fiican oo dhinacaasaa leenahay. Xogtaan isdhaafsanaa aad baanu dad isugu xiranunaa.
Maxaad isdoran kartaa sideedii bilood ee aad joogtay gudoomiyaha gobolka mudug ee Puntland aad ahayd, waxyaabaha aad ka wada shaqayseen labada dowlad goboleed?
Runtii waxaan ka wada shaqaynay inaan horta yeelanno shir asbuucla ah oo amniga ah, inaanu yeelanno isku xir nabad sugidda ah, inaanu yeelanno isku xir booliiska ah, inaanu hawlgallo wada jir ah wada gallo oo intaanu isla jeexno oo aanu hal mar isla hawlgallo, inaanu qorshaysanno inaanu hal meel ku wada xiro argagixisada aan qabanno, inaan hal maxkamad isla saaro, inaan hal meel ku wada dillo. Yani waa u soo jeesanay, waxaan noo qorshaysan oo kale oo qorshaha noogu jirta oo guud ahaan Puntland ay diyaar u tahay inaanu wax ka horeyno gobollada ama degmooyinka Galmudug oo argagixisadu haysato. Xaradheer ay ka tirsan tahay gobolka mudug, degmooyin aad u qiimo badan oo bays u noqday argagixisada muddadi dambood inaan ka horeyno.
Mudug waxay ka mid tahay xudunta baayacmushirka Soomaaliya ee isku xirta gobollada waqooyiga iyo koonfurta iyo weliba deegaanka Soomaalida. Sidee idin saameeyey COVID-19-ku arrimaha dhinac baayacmushirka?
COVID-19-ku marka hore adduunka oo dhan buu saameeyey. Anaguna meelihii Puntland waxay ku jirtay lockdownka la geliyey oo sida aadka looga taxadaray, dhaqaalaha wuu saameeyey. Laakiin soo kabasha jirta hadda oo aadba gobolka dhaqaalihiisu soo kobcaya oo intaasoo saa'id dakhligii uu hagaagay, canshuurihii uu hagaageen, maadaama amniga hagaagay oo siyaasaddii hagaagtay, dhaqaalaha waxaa sal u ah amniga, amnigana waxaa sal u ah siyaasadda. Haddaan siyaasaddu hagaagsan, amni lagama shaqayn karo. Haddaan amnigu hagaagsanayn, dhaqaale lagama shaqayn karo. Marka horumarka gobolku aad buu fiican yahay. Yasiin, waxa kale xusid mudan, waxaanu wadnaa barnaamijyo kale oo airport gaalkacyood iyo wadada isku xirta garacad iyo gaalkacyo iyo wadada gaalkacyo iyo garow iyaduna Maarso bilaabanaysa dhismaheedii. Intaas si gobolku helo siyaasad ahaan loo heshiiyey, argagixisadana degmooyinka ay ka haystaan Galmudug aan isugu tagno ka horeyno, mudug waxay noqon doontaa meel dadka Soomaaliyeed ay ku wada hirtaan.
Bishii Diseembar adoo ka hadlayay meel fagaara oo xog saraakiil ay lagu laayay qar halkaasi ka dhacay, hadallo masaajidda ay dhibsadeen qaar ka mid a ayaad ka hadashaaliyay taa ka war.
Yasiinow, aad baa u mahadsan tahay. Waad ogtahay aniga aad baad ii taqaanaa diin ahaan iyo saa nin ehludiina u ahay. Dabadaad diinta kama bixin, diin la'aanna iguma dhicin, ay masaajidna ma qabo, diin naaibkeedna ma qabo. Laakiin hadal aan iri oo aan rabay in wadaadada aan fahamsiiyo aan ku wacyigeliyo way fahamsan yihiine in inxiraafka diimeed dadka laynaya uu ku dhacay ay ka saxaan masaajidda, oo markii wax dhacaanba iyagu ay ka hadlaan oo dhiigga islaamku xaaraan yahay ay sheegaan, oo munkar ka weyn dhiigga islaamka ma jira inay qeexaan waxyaalaha inuu xaaraan yahay dadka u sheegaana, aan wadaadada ku canaananayay ayaa culimmada qaarkeed waxay ka baxsheen su-aal ka soo jeediyeen oo si khaldan u fahmeen. Iyagiina waa iska cafiyey culimmada intooda badnayna runtii waan iska maqlaa ama waan is aragnado hadalkii ma ay arag khalada. De aniguna ilaahay xaggiisa wixii dambi iga dhacay marar badan oo kalaan uga hadlayo mar walba ilaahay in loo noqday rabtaa hadii wax ka carabkaagu wax khaldo. Laakiin qalbi ahaan iyo diin ahaan qofna anugu mara diintu meel dhex u taalla ma ahe nin ahlu diin aho, diintu inay jirto oo xoogaysato jecel baana. Waxa aan hadalka u reeray waxa weeye diinta la khaldayo dadka lagu leynaya mar walba waxaan jeclahay in dadka laga saxo. Mushkiladda Soomaaliya ku dhacdana waxa weeye magac diimeed baa inta wax lagu soo asaasay beena baa dadkii Soomaaliyeed nabad iyo nololba loogu diiday.
Kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha gobolka mudug ee maamulka Puntland Cabdiladiif Muuse Sanyare oo u waramayay wariyaha VOA da Yasiin Ciise Wardheere.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal. wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka ku boobay ururka jaamacadda carabta oo shir ku yeeshay magaalada qaahira dalka masar ayaa sheegay in deganaanshaha iyo nabadda bariga dhexe ay ku jirto in la helo dowlad ay leeyihiin falastiiniyiinta dariska la ah dowladda israel warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa magaalada qaahira kasoo diray wariyaha v o da xuseen cusmaan saxnuuni
warmurtiyeed ka soo baxay shirka wasiirada arrimaha dibadda ee jaamacadda carabta oo xalay lagu soo gabagabeeyey xarunta ururka jaamacadda carabta ayaa lagu sheegay dowladaha carabta in ay si adag ugu dhagan yihiin in la helo xuquuqda shacabka reer falastiin kaasoo dhigaya baa lagu yiri bayaanka qaanuunka caalamiga waxaan si adag u diidanahay tallaabo kasta oo xadgudub ah oo israa'il ay kula kacdo dadka reer falastiin ayaa lagu yiri bayaanka ka soo baxay shirka wasiirada arrimaha dibadda ee dowladaha carabta shirkan degdeg ah oo jaamacadda carabta ay ku yeelatay magaaladan qaahira oo ay shir guddoominaysay dowladda masar ayaa lagu sheegay nabadda bariga dhexe in ay ku jirto in la helo dowlad madax bannaan oo falastiiniintu ay leeyihiin caasimadeeduna ay tahay bariga magaalada qudus wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda masar saamix shugri oo hadal ka jeediyey shirka wasiirada carabta ayaa ku nuxnuxsaday qadiyadda falastiin in ay tahay ajendaha koowaad ee dowladaha carabta mana dhacayso buu yidhi in la hilmaamo xogayaha guud ee ururka jaamacadda carabta axmed abulkayd oo isna ka hadlay shirka wadamada carabta ayaa sheegay beesha caalamka in looga fadhiyo in ay u dhaqaaqaan sidii loo heli lahaa xalka laba dowladood oo falastiin iyo israa'iil ah oo jaar ah oo nabad ku wada noola tallaabada deegaameynta oo dowladda israa'iil ay ka waddo daanta galbeed iyo bariga qudus waa mid caqabad weyn ku ah xalka labada dowladood waana mid sharci daro ah oo ka soo horjeeda qaanuunka caalamiga ayuu yidhi axmed abulkayd xogayaha guud ee ururka jaamacadda carabta shirkan ayaa sidoo kale waxaa ka hadlay wasiirada arrimaha dibadda ee dowladaha sacuudi arabiya jordan iyo dowlado kale oo ka qayb galay shirkaasi shirkan oo ay ka soo qayb galeen 12 ka mid ah wasiirada arrimaha dibadda ee dowladaha carabta iyo wakiilo ka socday dowladaha qaar ayaa sidoo kale looga hadlay caqabadaha iyo khalalaasaha ka jira qaar ka mid ah dowladaha carabta shirka wasiirada arrimaha dibadda ee ururka jaamacadda carabta ayaa ku soo beegmaya xili magaalada qaahira ay ku shirayaan qaybaha siyaasadda ee falastiiniyiinta oo ay horkacayaan ururada fatax iyo xamaas dowladda masar ayaa dadaal badan ku bixinaysaa sidii loo midayn lahaa ururada kala qaybsan ee falastiiniyiinta si ay u helaan maamul ay ku midaysan yihiin oo wadahadal la gala dowladda israa'iil xuseen saxnuuni VOA Qahira
haatanna waxaad ku soo dhawaataan cayaarihii iyo maxamuud mascade
wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha idaacadda saakiga caalamka ku bilaabay ee waddanka ingiriiska goordhoweyd waxaa soo gabagabobay kulan xiiso badan oo dhex marayay kooxaha kubadda cagta ee leeds united iyo crystal palace kooxda kubadda cagta ee leeds united waxa ay doonaysay sidii ay kaalinta tobnaad ee horyaalka dalka usoo geli lahayd oo ay booskaasi uga riixan lahayd arsenal halka crystal palacena ay ka cabsanayso sanadkan inay dib ugu noqoto ciyaaraha heerka labaad ee dalka ingiriiska islamarkaasina ay kulankan ugu yaraan kaga xisaabtamaysay inay 3 dhibcood ka qaadanayso laakiin sidaa ma aanay noqon ciyaartu wax yar markii ay socotaba waa 3 daqiiqo oo keliya ciyaaryahana jag harrison oo u ciyaara kooxda kubadda cagta leeds united islamarkaasina ama ahaan uga maqana kooxda kubadda cagta manchester city ayaa leeds goolkaasi u dhaliyay qaybsi dambe markii lasoo sano ciyaaryahana patrick banford oo kooxda kubadda cagta leeds united u qaata nambarka 9aad ayaa ruuxay shabaqa kooxda crystal palace oo ciyaarta waxuu ka dhigay 2 gool iyo waxba dhinaca iyo wadanka Spain hadii aan ajalleecana kuwan xiiso badan oo isna dhex maray kooxaha kubadda cagta ee Atletico Madrid iyo Celta Vigo ayaa qaybtii hore ciyaarta kooxda kubadda cagta ee Atletico Madrid oo iyadoo doonaysay inay sii dheereysato hoggaanka horyaalka dalkaasi waxaa shabaqeeda kubad ku ruuxay ciyaaryahan Santi Mina laakiin ciyaaryahan Luis Suarez ka ay goolashiisa ilaa iyo hadda baahida weyn u qabaana kooxdii uu kasoo tagay ee Barcelona ayaa shabaqa Celta Vigo gool la helay oo soo bareejiyay ciyaarta isla qaybta dambeysa markii la soo noqday ciyaaryahankaasi Luis Suarez ayaa goolkii labaad u dhaliyay kooxda kubadda cagta Atletico Madrid goolka Luis Suarez ma aanu noqon gool ay kooxdu guul ku hanato waxaana soo barbariyay ciyaaryahan Facundo Ferreira oo ciyaaray kooxda kubadda cagta ee Celta Vigo waxaana daqiiqadii 89aad uu dhaliyay goolkaasi barbara ah kooxda kubadda cagta ee Celta Vigo labadan kooxood waxay ku kala baxeen 2-2 oo min hal dhibic ayay sidaasi ku kala qaateen kubadda ciyaaraha cadda saaki ee caalamka inta ay ku soo gabagabeynayaan tan iyo kulan dambe ama saacad dheer ku dhaafay sida iyo nabadgelyo
haatan ku soo dhawaada heesta dawladeega waa iyo fanaanada Hiba Maxamed Hiba Nura
heestaasi dawladeega waa iyo fanaanada codka macaan ee Hibe Maxamed Hodoon Hibe Nuura waa hees ay fanaanadu qaaday muddo hadda laga joogo 10 sano waa hees aad qadiim u ah intaan mar kale kulmayno waxaan dhammaan idin kaga tageynaa sidaas iyo nabadgelyo